havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-noyabr chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylansa, Oliy Majlisning davlat hokimiyati tizimidagi ahamiyatini oshirmoqchi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining 49 ta bahsli hududi bo'yicha pozitsiyalar o'zaro kelishib olindi. Rossiya, Qozog'iston va Ozarbayjon neft ishlab chiqarishni ozaytirish shartnomasini imzolashdan bosh tortdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylansa, Oliy Majlisning davlat hokimiyati tizimidagi ahamiyatini oshirmoqchi. Seyshanba kuni Mirziyoyevning prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan Liberal Demokratik partiya rasmiy saytida mana shu haqda bildirildi. Mirziyoyevning saylovoldi dasturida Oliy Majlisning muhim masalalarini, ichki va tashqi siyosiy muammolarni hal qilishdagi vakolatlarini oshirish nazarda tutiladi. Seyshanba kuni prezidentlikka nomzodlar rasman saylovoldi targ'ibot ishlarini boshladi. O'zbekistondagi prezidentlik saylovi 4-dekabrda o'tkaziladi. Toshkentda metro qurilishi bundan buyon O'zbekiston temir yo'llari tomonidan amalga oshiriladi. O'zaning xabar berishicha, bugungi kunda shirkat Yunusobod yo'nalishidagi 2 yangi stansiya qurilishini boshlagan. Toshkentning Sergeli tuman hokimi Furqat Maqsudxo'jayevning bildirishicha, Sergelida yer usti metrosi qurilishi rejalashtirilgan. Mazkur metro 6 ta stansiyadan iborat bo'lib, 8 kilometrni tashkil qiladi va Chilonzorning Olmazor stansiyasidan Putnik massivigacha bo'lgan metro yo'nalishi 4 yilda qurib bitkaziladi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegaraning 49 ta bahsli hududi bo'yicha pozitsiyalarini o'zaro kelishib oldi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 1-noyabr kuni xabar berdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarini aniqlash bo'yicha komissiyaning navbatdagi yig'ilishi 31-oktyabrda Qirg'izistonning Botken va O'sh viloyatlarida bo'lib o'tgan. Uchrashuv paytida chegaradagi 49 ta hudud bo'yicha o'zaro pozitsiyalar ochiqlangan. 26-oktyabr kuni O'zbekiston muvaqqat prezidenti Mirziyoyev va Qirg'iziston prezidenti Atambayev telefon orqali suhbatlashib, chegarani aniqlash ishlari muvaffaqiyatli yakunlanishidan manfaatdor ekanliklarini bildirgan edilar. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Rossiya, Qozog'iston va Ozarbayjon kabi neft ishlab chiqaruvchi davlatlar OPEC tashkilotining neft ishlab chiqarishni ozaytirish taklifini muhokama qildi, biroq bu boradagi shartnomani imzolashdan bosh tortdi. Neft ishlab chiqaruvchi va eksport qiluvchi davlatlarning OPEC tashkilotiga a'zo bo'lmagan Braziliya, Meksika, Rossiya, Qozog'iston va Ozarbayjonning neft ishlab chiqarishni ozaytirish masalasida qaror qabul qilmagani Nyu-York birjasida neft narxining 4%ga arzonlashiga sabab bo'ldi. 1-noyabr kuni birjada neftning bahosi $49.86 tashkil qildi. Rossiya chegara xizmatiga qarashli An-148 uchog'i Estoniya chegarasining Vaintlo oroli hududida noqonuniy buzib o'tdi. Estoniya mudofaa kuchlari bosh shtabining ma'lum qilishicha, chegara buzilishi holati 1-noyabrda kunning 1:30 qayd etilgan. Rus samolyoti Estoniya hududida 1 daqiqa bo'lgani aytilmoqda. Mazkur voqea yuzasidan Estoniya Tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisini chaqirtirib, norozilik notasini topshirdi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy Turkiya Mosul shahri yaqinidan o'tuvchi 2 davlat chegarasiga tanklar hamda zambaraklarni kiritgani ortidan Anqarani qarama-qarshilikni kuchaytirmaslik haqida ogohlantirdi. Abodiy televideniye orqali qilgan chiqishda Bag'dod Turkiya bilan urushishni yoki ziddiyatga kirishishni istamasligini, biroq agar bu holat yuz bersa, Iroq kuchlari jang qilishga tayyor ekanini aytdi. Abodiyga ko'ra, Iroq hukumati Turkiya Mosulni islomiy davlat jangarilaridan tozalash bo'yicha amaliyotda ishtirok etishiga ruxsat bermagan. Turkiya Iroq bilan chegarasida 1-noyabr kuni tanklar va zambaraklarni jangovar tayyorgarlikka keltirgan. Anqara zarurat bo'lsa, turk kuchlari Iroqqa yuborilishi mumkinligini ma'lum qilgandi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarimizning to'laroq matnlarini va boshqa xabarlarni internet saytimizda o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi Praga.
ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Moskva xiyobonlarining biriga Islom Karimov nomi berildi. Moskvaning Yakimanka tumanidagi O'zbekiston konsulligi yaqinida joylashgan kichik xiyobonga marhum prezident Islom Karimov nomi berildi. Bu haqdagi qaror prezident Vladimir Putin topshirig'i asosida Moskva hukumati Oliy majlisida qabul qilindi. Islom Karimov nomi berilgan xiyobonga muxbirimiz Davlat Qudrat bugun borgan. U biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri Moskvadagi studiyamizdan aloqada. Davlat, assalomu alaykum. Nimalarni ko'rdingiz bu xiyobonda? Marhamat.
Demak, avvalo Moskvadagi bu O'zbekiston konsulligi yaqinida, Polyanka ko'chasi yaqinida joylashgan. Shuni ko'rish mumkinki, hozircha bu yer obod qilinmagan, juda kam daraxt ekilgan joy. Atrofda 1-2 ta o'tirg'ich va beton plitalar ko'zga tashlanadi, xolos.
Aha, ya'ni boshqa hech narsa ko'rmaydi. Katta joymi o'zi?
Joy juda kichik, bu markazga yaqin kichik bir maydoncha deb aytish mumkin. Biror bir obodonchilik ishi hozir olib borilayotgani yo'q.
Endi aytasizmi, bu Islom Karimov haykalini o'rnatish tashabbusi bilan kim chiqqan o'zi?
Demak, Moskva shahar hokimligi rasmiylariga ko'ra, ushbu nomsiz xiyobonga Karimov nomini berish taklifi bir guruh Rossiya va O'zbekistonlik fan, siyosat va san'at arboblari tomonidan oldinga surilgan. Aytilishicha, nomi hozircha ochiqlamagan ushbu guruh Moskva shahar hokimligiga murojaat qilgan. Biroq ayrim manbalar taklif Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi tomonidan kiritilganiga ishonishadi. O'z navbatda Moskva rasmiylari Islom Karimovga haykal o'rnatish bo'yicha ham talabnoma tushganini ma'lum etdi. Ko'rinishidan bu Islom Karimov haykali ham ushbu xiyobonda o'rnatiladi. Aytish joizki, Rossiyada O'zbekistonga bog'liq yagona haykal ulug' shoir Hazrat Navoiy 2002 yilda Moskvaning Serpukhov metrosi yaqinida o'rnatilgan.
Demak, Alisher Navoiydan keyin Karimov haykali Rossiyada ikkinchi o'rinda qo'yilar ekan. Moskvada aytasizmi, Davlat? Bu haykalga oddiy moskvaliklar munosabati qanday bo'lyapti?
Demak, biz suhbatlashgan katta yoshdagi rossiyaliklar albatta xiyobonga Islom Karimov nomi berishni qo'llab-quvvatlashlarini aytishdi. Biroq aksar yoshlar O'zbekiston Islom Karimov O'zbekiston uchun xizmati yuqori bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo Rossiya uchun unchalik ahamiyatli emas degan fikr bildirishdi.
Я бы не поддержал это мероприятие, не поддержал бы. Ну, потому что там для Узбекистана, возможно, имеет очень большое значение, так сказать, для его истории, наверное. С Исламом Каримовым мне ничего особенно хорошего не связано, абсолютно.
Ну, правда, не знаю, но я против. Если что, я против, я...
Ну, не знаю. Ислам... Как его...
Ислам Каримов.
Ну, фу, ну это же не для Москвы, вы что... Не сказать, что я националистка, но я против этого.
Я за, я уважал всегда Ислама Каримова, мудрый правитель, только за. Ну, для России он никогда не был врагом, он всегда был другом, это самое главное.
Demak, mana Moskvadan Davlat Qudrat yuborgan audiolavhalar bilan tanishdik. Davlat, katta rahmat, sog' bo'ling. Dasturimiz davom etadi. Narx ko'tarilgan benzinni o'z neft mahsulot ta'minlay olmayapti. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 23 oktyabrdan boshlab narx ko'tarilgan benzin viloyatlarida hamon taqchil bo'lib qolmoqda. O'zbek neft mahsulot kompaniyasi benzin chayqovchiligiga barham berish uchun uning narxi oshirilganini aytgandi. Ammo ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, ayoqishlarda benzin yo'qligi sabab davlat narxi 2800 bo'lgan AI80 markali benzin narxi qo'lda 5000 so'mgacha ko'tarilgan.
Shu kecha kunduzda benzin taqchil bo'lib qolayotgani haqida ozodlikka turli viloyatlardan xabarlar kelmoqda.
Men Surxondaryo viloyati Uzun tumanida yashayman. Toshkentda 1 litr 2800 so'm turadigan AI80 benzin bizda qo'lda 5000 so'mga chiqib ketdi. Kecha bozorga borgandim, mashinamning benzini tugab qoldi. Ayoqishlarda benzin umuman yo'q. Majbur bo'lib qo'ldan 5000 so'mdan oldim-a. Benzin furushining aytishicha, Toshkentga qatnaydigan taksichilar 130-150 litrlab benzin olib kelib, ularga 4000 so'mdan berar ekan. Ular esa ustiga 1000 so'm qo'yib, 5000 ga sotishyapti.
Deb yozadi uzunlik haydovchilardan biri. Buxorolik 42 yashar tadbirkor Avazning ozodlikka aytishicha, viloyatning barcha tumanlarida benzin yo'q.
Benzin narxi oshdi, endi hamma joyda benzin bo'ladi deb bizni laqillatishgan ekan. Kecha Qorako'l tumanining Sayohat qishlog'ida benzinsiz qolib ketdim. Keyin 30 km uzoqlikdagi Olot tumaniga borib benzin topdim. Toshkentga taksi qiladiganlardan har litrini 4000 so'mdan olishga majbur bo'ldim, chunki mashinam ko'chada qolib ketgan edi.
Dedi buxorolik Avaz. Samarqand shahrida yashaydigan jurnalist Toshpulat Rahmatullayev o'zining veb sahifasida shunday deb yozdi.
Butun mamlakatimiz bo'yicha benzin narxi bir xil. 2800 deb belgilangandan keyin Samarqandda yana benzin taqchilligi ko'zga tashlana boshlandi. Ayni kunlarda UzGazoilga qarashli ayoqchilardan tashqari deyarli barcha boshqa zapravkalar ishlamayapti. Qo'lda benzinning 1 litri 3600 so'mdan sotilmoqda. Turli hajmdagi idishlarni benzin bilan to'ldirib katta yo'llar chetida terib qo'yib bemalol savdo qilayotganlar soni ancha ko'paygan. Ayniqsa Navoiy shoh ko'chasi, Zarafshon traktida bunday biznes bilan shug'ullanayotganlarning soni bisyor. Nega benzinning qimmatlashishi uning taqchilligiga sabab bo'ldi? Bu savolni ayoq ish xodimlariga berganimda ular sirli bir qarash bilan hamma gap shapkada deyishdi. Ha, shapkanga o't ketsin-a.
Deb yozadi jurnalist. Toshpulat Rahmatullayevga javob bergan xodimning hamma gap shapkada deganini Navoiy viloyatida xususiy avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasi bor tadbirkor ham ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tasdiqladi.
Men qariyb 15 yildan buyon ayoq ishni boshqaraman. Xususiy tadbirkorman. Bitta bizda emas, boshqa viloyatlarda ham shunday. 3 oycha bizda umuman benzin tortilib qoldi. O'shanda benzin narxi 2075 so'm edi. Nefti bazada tonnasiga 100 dollar bermasangiz ololmasdingiz. Hozir benzin qimmat bo'lib, shapkaning narxi sal tushdi. Hozir har litrga 20-50 so'mdan so'rashyapti. Bu tonnasiga 200 dan 500 ming so'mgacha degani. Lekin hozir hech kim bu benzinni ololmayapti. Chunki shapkani chiqimini chiqarishning iloji yo'q. Benzin narxi oshgandan so'ng soliq inspeksiyasi benzinni davlat narxidan qimmat sotganlarni javobgarlikka tortish haqida ogohlantiryapti. Shuning uchun hech kim zarariga ishlagisi kelmaydi. Hech kim shapka berib benzin olib o'zining zarariga sotishini istamaydi.
Dedi tadbirkor. Uning aytishicha neft mahsulotlari bazasidagi mulozimlar shapkaning sabablarini quyidagicha izohlashadi.
Ular bizga ochiq aytadi. Agar biz ham tepaga uzatmasak vagon kelmaydi. Har vagon ustiga 4000-5000 dollar minib bizga yetib keladi, deyishadi.
Dedi ayoqqish rahbarlaridan biri. O'z neft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi raisining yordamchisi Ramziddin Rahimov viloyatlarda benzin taqchil ekanligini ozodlikka inkor qildi.
Yo'q, benzin yaxshi chiqarilyapti, yaxshi berilyapti, bunaqa gap yo'q edi.
Yo'q, aka, bizda masalan bitta bir joydan kelganda aytardiki, bir nima deydi, bir sabab bilan kelmay qolgandir, kelib qolardi. Yo'q.
Agar bu spravkani yopuv deb berishgan bo'lsa, bizda masa benzin narxi oshgandan keyin topshiriq bo'lganda, ya'ni neft mahsulot kompaniyasining o'zi emas, ya'ni bu soliq qo'mitasi, ichki ishlar, neft inspeksiya birgalikda reydlar o'tkazib, mana benzinni belgilangan narxdan qimmat narxda sotayotgan zapravkalar ko'p hollarda aniqlandi. O'shalarni vaqtincha ya'ni soliq nalogi tomonidan to'xtatib qo'yilgan va ularni litsenziyasini bekor qilish hokimiyat tarafidan ko'rib chiqilayotgandi. Balkim shularni nazarda tutib yozishgan bo'lishligi mumkin. Lekin mana viloyatlarda benzin tanqisligi bo'yicha o'tdi, muammo yo'q. Undan oldin ozgina shunaqa tanqislik bo'yotdi, viloyatda zapravkalarni o'z o'yin qilgan, bu yerdan Toshkentdan tashib ketib shu masalada joyiga keltirib olish qiyin bo'yotdi. Nu hozirgi kunda nimani berilyapti, u kundalik nazorat bor.
Dedi o'z neft mahsulot kompaniyasi mulozimi Ramziddin Rahimov. O'zbekistonda avto yonilg'i taqchilligi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Bugungiday holat xususan o'tgan yili ham kuzatilgan va o'z neft mahsulot o'shanda ham bu yilgi vajlarni keltirgan edi.
31 oktyabrdan 1 noyabrga o'tar kechasi butun dunyoda nishonlangan Halloween bayrami O'zbekistonda rasmiy taqiq ostida qolayotgan bo'lsa-da, bu yil uni nishonlashga monelik qilinmadi. O'zbekiston poytaxtida jodugarlar kechasiga kiyimlar tikilayotgani, ayrim kafe restoranlar bu bayramni nishonlashga ruxsat berayotgani aniqlandi. G'arbdan kelgan oshqovoq bayrami to'g'risida hamkasbimiz Umidbek lafasi.
Bir necha yildan buyon Toshkent shahrida Halloween nishonlanishiga rasmiy ruxsat berilmayotgan bo'lsa-da, bu yil birinchi marotaba uni nishonlashga hukumat monelik qilmagani kuzatildi. O'zbekiston poytaxtida kiyim tikish bilan shug'ullanadigan agentliklarning ko'pida karnaval liboslari, jumladan Halloweenda kiyiladigan jodugar, arvohlar va boshqa afsonaviy obrazlar kiyimlari sotilayotgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik Toshkent atelyerlaridan birida oxirgi paytlarda bu kabi mahsulotlarga talab oshganini tasdiqladi.
Bor, Halloweenga kiyimlar bor. Qarang, o'zi Halloweenga mana hozir ham mana qilamiz, asosiy ужасный narsalar bo'lishi kerak. Qoradan tikyapmiz. Bir xillarga pancho, bir xillarga prezidentni kiyma, bir xil qizchalarga shaytoncha qilamiz, boshiga parik kiygizib, yuziga makiyaj qilinib, ana kiyimini ham bir ana
odam ko'p olyapsizmi sizlarda?
Juda ham.
Dedi joriy yilda hech kimdan bunday kiyimlarga taqiq tushmaganini aytgan atelier xodimasi. G'arb davlatlarida keyin nishonlanadigan Halloween O'zbekistonga atigi 5-10 yil oldin kirib kelgan bo'lsa-da, qisqa vaqt ichida bu bayram O'zbekiston hukumatining taqiqi ostiga tushishga ulgurdi. Bundan roparasi 3 yil oldin O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi Halloween bayramini nishonlamaslik xususida barcha xalq ta'limi bo'limlariga maxsus telefonogramma yuborgan to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Shuningdek, bu tadbirga jalb qilingan militsiya xodimlari karnaval maskalarida bo'lgan har qaysi shaxsni bo'limga keltirib, tushuntirish ishlarini olib borgani aytilgandi. Respublikada targ'ibot tashviqot ishlari bilan shug'ullanuvchi mutasaddi idoralardan birida bu xususda biror qo'shimcha yo'riqnoma yoki og'zaki buyruq kelmaganini bildirishdi. Ismi sir qolishini so'ragan suhbatdosh Halloweenni nishonlashga rasman ruxsat berilmaganiga qaramasdan uni nishonlashga monelik qiluvchi boshqa buyruq bo'lmaganini ham bildirdi. Ozodlik Toshkentning sanoqli klub va restoranlari bu yil Halloween nishonlanishi mumkinligi to'g'risida tasdiq oldi.
Bo'ladi.
Deya gapni qisqa qildi Toshkent tungi klub xodimlaridan biri. Biroq aksar ko'ngilochar va tungi klublarda hozircha bu kabi bayramlarni nishonlashga taqiq borligini bildirishdi.
Нас просто предупреждают по этому поводу, приходят, проводят беседы.
Halloween nishonlash taqiqlangan. Bizni bu haqda ogohlantirib kelishadi, suhbatlar o'tkazishadi, dedi suhbat olib boruvchilar organ odamlari ekanini bildirgan Ariston Park restorani xodimasi. Shahon Tohir tumanidagi X klubda faqat milliy bayramlarni nishonlashga ruxsat saqlanib qolayotganini aytishdi.
Что такое Хэллоуин? Ну это не узбекский праздник. Поэтому не проводится этот праздник. Был бы это Навруз праздник. Есть проблема.
Хэллоуин nima degani? Bu bayram hatto o'zbekcha ham emas. Shu sababli biz uni o'tkazmaymiz. Navruz bayrami bo'lganda boshqa gap. Ya'ni bizga tegishli bo'lmagan bayramlarni biz nishonlashga haqqimiz yo'q. Bizda hatto yangi yil nishonlanishi taqiqlangan. Afsuski, qonunlar va tartiblar o'zgargani yo'q, dedi klub vakilasi. O'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Fakhunov Halloween kabi hazil karnavallar o'tkazilishi jamiyatning ochiqligi va tolerantligini namoyish qiladi, deydi.
А я сам лично отношусь нормально. Чем больше праздников, тем лучше. Я жалею, что нет в Ташкенте.
Shaxsan men bunday bayramlarga normal munosabatdaman. Bayramlar qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Masalan, afsusdamanki, Toshkentda shahar kuni nishonlanmaydi. Mayli g'arb bayramlarini chetga olib turaylik. O'zimizda Navruzdan tashqari Anor sayli, Qovun sayli, qishki bayramlar nishonlanmaydi-ku. Rasman bizda ikkita bayram xolos. Ayniqsa dunyoni ko'rayotgan yoshlar uchun o'zga madaniyat bilan shu tarzda tanishish. Bu qiziq-ku. Undan tashqari Surxondaryo, Xorazm, Qashqadaryoda o'ziga xos bayram va o'yin kulgu davralari bor. Qolaversa O'zbekistonda ko'plab boshqa millat vakillari o'z bayramlari bilan yashamoqda.
Он для всех интересен. Он и для мусульман, и для католиков, и для других там для буддистов.
Deya fikr bildirdi Vyacheslav Fakhunov. Suhbatdosh turfa xildagi bayramlar o'sib kelayotgan yoshlar tarbiyasida, ular dunyoqarashini kengaytirishda juda ijobiy o'rin kasb etishini qo'shimcha qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, tomosha qiling. Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Savollar bo'lsa tortinmang, muxbirlarimiz xizmatingizga shay.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Qirg'izistondan olingan bir xabar. Azimjon Asqarov ishi bo'yicha mahkamaning bugungi majlisida o'sh voqealaridagi tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib, Asqarov bilan birga qamalgan himoya tomoni guvohlari ko'rsatma berdilar. Ular tergov jarayonida qo'llanilgan ayovsiz qiynoqlar ortidan o'zlariga bildirilgan ayblovlarni tan olishga majbur bo'lganliklarini aytmoqdalar. Mavzu tafsiloti bilan Elmurod.
Chuy viloyat sudining 1 noyabr kuni bo'lib o'tgan majlisida 2010-yildagi o'sh qirg'ini paytida Bozorqo'rg'on tumanida sodir etilgan tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib, huquq faoli Azimjon Asqarov bilan birga sudlangan 6 odam ko'rsatma berdi. Ulardan biri Muhammad Zokir Qo'chqorov, militsiya xodimlari tomonidan qiynoqlarga solingan ortidan Azimjon Asqarovga qarshi ko'rsatma berishga majbur bo'lganini aytdi.
Siz insonni men vaqti tanimayman. Men sotga kelib ko'ryapman bu insonni. Boshqa vaqtda ko'rmaganman bu insonni. Salafon kiydirib, jalang'och yong'och bo'lib, chelchiltirib savaganda meni. O'sha qo'llarga to'xtisay ko'rgan. O'shonday qilishdan bo'ynimizga aldirib qo'ydi meni.
Dedi Muhammad Zokir Qo'chqorov. O'sh voqealarida ayblanib 9 yilga qamalgan Menura Mamadaliyeva esa o'ziga nisbatan qo'llanilgan noinsoniy munosabat haqida batafsil gapirib berdi.
Мы против государства. Никто там ещё просто как бы самооборона.
Biz davlatga qarshi hech ish qilmadik, faqat o'zimizni himoya qildik. Tergov paytida men Asqarovni voqea joyida ko'rmaganimni aytganman. Meni 26 iyun kuni qamoqqa olib Bozorqo'rg'on militsiyasiga olib kelishdi. Oldimda 6 yoshli bolam bor edi. Militsiya xodimlari meni yalang'och qilib yechintirishib, o'g'limga kiyimlarimni taxlab qo'yishni buyurishdi. Keyin erim kelib bolamni olib ketdi. Keyin Mergentayev Respekt degan oper kelib meni dubinka bilan kaltakladi. Meni qiynoqlarga solishib, tartibsizliklarda ishtirok etganman degan qog'ozga qo'l qo'ydirishdi. Prokuraturada esa qochishga uringan paytida otib tashlandi deb hujjat qilamiz deb qo'rqitishdi. O'sha paytdagi prokuror o'rinbosari Jamila Turajjanova militsiya xodimlarini ayol kishini kaltaklagani uchun uyaltirgandek bo'ldi va menga 14 kishining ismi yozilgan ro'yxatni ko'rsatdi. Turajjanova agar shularga qarshi ko'rsatma bersang guvoh qatorida qolasan deb shart qo'ydi. Keyin men guvoh sifatida qolishim uchun 5000 dollar pul so'radi. Bunday pul menda yo'q edi. Shuning uchun meni aybdor qatorida hujjatlashtirishdi. Men ko'rsatma bermasam 17 yoshli o'g'limni qamashlarini aytishdi. Men bunga yo'l qo'ya olmas edim. Shuning uchun qamoqqa men rozi bo'ldim, dedi Menura Mamadaliyeva. Sud jarayonida Dilshod Ro'ziboyev, Elmurod Rusqulov va boshqa guvohlar ham tartibsizliklar paytida va militsiya xodimi Miqtibek Sulaymonov o'ldirilgan paytda voqea joyida Asqarov bo'lmagani haqida ko'rsatmalarini berdilar. Bundan oldingi sud jarayonlarida asosan jabrlanuvchi va qoralovchi tomon guvohlari ko'rsatma bergan. Asosan militsiya xodimlaridan iborat bo'lgan guvohlarning ayrimlari Asqarovni voqea joyida ko'rmaganlarini aytganlar. Biroq qoralov tomoni sud jarayonlarida Asqarovning ayblari guvohlar ko'rsatmalari asosida isbotlanganini bildirib kelmoqda. Asqarovning o'g'li Azizbek bugungi sud jarayoni haqida mana bunday fikr bildirdi.
Otani qamoqda ko'rish oson emas. Guvohlari shu birla qamalganlar kirdi, o'zini fikrini to'liq bildira oldi. Bugungi sudda shuni ko'rdim. Qanaqa qiynoqlar bo'lgan, ular o'zi yozib bermagan, Asqarov ko'rganini turovidan o'zi yozib berishgan, shunga qo'l qo'ydirganlarni gapirdi hammasini to'liq. Haqiqat xudo xohlasa chiqishi umidimiz shu chiqadi deb. Aybi yo'qligini mana shuncha odam isbotlab turibdi, bo'lmagan, haqiqatda bo'lmagan.
25 oktyabr kuni o'tgan sud jarayonida Asqarovning aybini isbotlovchi video huquq tartibot tuzilmalarida mavjud emasligi rasman tan olingan. 6 yil davomida o'tgan sudlarda huquq tartibot tuzilmalari Asqarovning aybini isbotlovchi video tasvir mavjudligini ro'kach qilib kelayotgandi. Joriy yilning aprel oyida BMT Inson huquqlari qo'mitasi Asqarov ishini o'rganib chiqib, Qirg'iz hukumati Asqarovni zudlikda qamoqdan bo'shatishi shart degan qarorni chiqargan edi. Shundan so'ng 12 iyulda Qirg'iziston Oliy sudi Asqarov nisbatan 2-va 3 sud instansiyalari chiqargan umrbod qamoq jazosini bekor qilib, ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish Chuy viloyat sudida 1 oy avval boshlangan. Azimjon Asqarovga nisbatan navbatdagi jarayon 8 noyabrda o'tkaziladi. Sud jarayonini xalqaro tashkilotlari vakillari va Yevropa Ittifoqi davlatlari diplomatlari kuzatib bormoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Afg'oniston shimolida joylashgan Oqina bandargohida mamlakatni Markaziy Osiyo va Yevropaga bog'laydigan temir yo'lni qurish ish boshlatildi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kan.
Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh Oqina bandargohida Afg'onistonni Markaziy Osiyo hamda Avropa bozorlariga bog'laydigan temir yo'lni qurish ishi boshlatildi. Mazkur loyihaning ochilish yig'inida qatnashgan Afg'onistonning infrastruktura qurilmalar vaziri injener Mahmud Baligh Lojavard yo'li deb nomlanadigan mazkur temir yo'l tarmog'ini Afg'oniston tranziti va savdo aloqalari rivoji uchun katta ahamiyatga ega dedi.
هدف اساسی ما هم ایسته که ما بتانیم و مسرحدات اصلی تجارتی خود مثل حیرتان
بزنین اساسی مقصدمز برنچه شمال ده جایلشکن حیرتان، شیرخان، آقنه و ترغنده که به بندرگاهلارمزنه تیمر یول ترماغ آرقاله مرکزی آسیا مملکتلار بلن باغلش ushbu temir yo'l tarmog'i qurib bitkazilishi bilan tranzit sohasidagi muammolarimiz anchagina yengillashadi. Yaqinda qo'shni Turkmaniston temir yo'li tarmog'i Afg'onistonning shimoliy Foryob viloyatining Oqina bandargohigacha qurib bitkazildi. Rasmiy Ashqobod Oqina bandargohidan Andxuy tumani markazigacha 35 km masofada temir yo'l qurib berish borasida va'da bergan. Mahalliy rasmiylar kuni kecha turkman muhandislari Oqina bandargohida Turkmaniston chegara chizig'idan Afg'oniston hududida 3,5 km masofada temir yo'l qurganliklarini ta'kidlab, mazkur muhandislarni Oqina-Andxuy oralig'ida temir yo'l qurish ishini to'xtovsiz ravishda davom ettirishini bildirdilar. Afg'onistonning infrastruktura qurilmalar vaziriga ko'ra, ushbu loyihaning xarajati Osiyo taraqqiyot banki tomonidan to'lanadi. Afg'oniston prezidentining Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha maslahatchisi Muhammad Shokir Korgar Oqina Turkmaniston temir yo'li tarmog'ining strategik ahamiyati ustida to'xtalib, mazkur temir yo'lni Afg'onistonni Kaspiy dengizi, Ozarbayjon, Gruziya, Turkiya hamda Qora dengiz orqali Avropa bozorlari bilan bog'laydi dedi.
Imo shohid shuruy kor xat ohan dar xok Afg'oniston az janibi Turkmaniston ast.
Oqina bandargohidan boshlanadi temir yo'l shimoliy viloyatlar Juzjon, Balx va Qunduz orqali Tojikiston temir yo'li tarmog'i bilan ham bog'lanadi. Afg'oniston bundan bir necha yil oldin temir yo'li bo'lmagan mamlakat hisoblanardi. Ilk bor O'zbekiston muhandislari Afg'onistonning Hayraton bandargohi bilan Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahri oralig'ida 75 km masofada temir yo'l qurib bergan edilar. Oqina bandargohi bilan Andxuy tumani markazi oralig'ida Turkmaniston muhandislari hamkorligida quriladigan temir yo'l mamlakatda temir yo'l qurish uchun amalga oshiriladigan ikkinchi muhim loyiha sanaladi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Kunning muhim voqealarini qisqacha eslatib o'tsam. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilot qoshidagi demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining O'zbekistonda 4 dekabr kuni o'tkaziladigan prezidentlik saylovini kuzatish bo'yicha missiyasi rahbari Yohan Peter Faugot Taylor 1 noyabr kuni Toshkentga keldi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 28 oktyabrda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan 13 mamlakat vakillaridan tuzilgan 17 kishilik kuzatuvchilar missiyasi asosiy guruhini ro'yxatga oldi. Iroq bosh vaziri Haydar Abodiy Islomiy davlat ekstremistik guruhi a'zolarini Mosulga kirib borgan hukumat kuchlariga shaharni topshirishga chaqirdi. Turkiya Raqqa shahriga qarshi yurishni boshlash zarurligi haqida fikr bildirdi. Bu shahar Islomiy davlatning Suriyadagi tayanch nuqtasi hisoblanadi. Rossiya, AQSh, Yevropa Ittifoqi, Kanada, Avstraliya, Norvegiya, Ukraina, Albaniya, Chernogoriya, Islandiya va Lixtenshteyn kabi davlatlardan tuz importiga cheklov joriy etdi. Shu paytgacha Ukraina Rossiyaning eng yirik tuz importyori hisoblangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mashhur kulgi ustasi elektor Yashar Obid Asomovga nisbatan 10 yildan ko'proq vaqt davom etgan norasmiy tahqiq olib tashlangani ortidan qiziqchi Ozodlikka eksklyuziv suhbat berdi. Suhbatdosh 10 yil davom etgan norasmiy tahqiq va uning bekor qilingani sabablari noma'lumligini bizga ma'lum qildi.
Umuman qiziqchi xalqiga hamisha bir ko'z bilan qarashadi. Shu qiziqchimi, qiziqchi tamom. Aslida qiziqchilar hammasi Charli Chaplindan tortib Arkadiy Raykingacha jon qiziqqacha, masalan, hammasini bir tekshirsangiz, nihoyatda dardli insonlar hammasi va nihoyatda jiddiy insonlar aslida. Dardli insonlar deb hammasi nima deymi? Mana ular
mayli. Endi dardlaringiz qarisin, yaxshi endi bu yoq yaxshilik bo'lsin.
Endi bilmadim aka, yana qaytaraman. Men hech narsadan bexabarman. Xudo haqqiga xabarman, sababi shunaqa bo'lgan bo'lsa juda yaxshi, men xursandman. Rahmat deyman faqat. Aslida bilasizmi, bizlarni nima alam qiladi? Mana Obid Asomov misol yo, Yulduz yo, boshqasi. Bizlar pul topishimiz yo'q emas, xudo bilsin. Biz yaxshi pul topamiz. Men yaxshi uyda yashayman. Bolalarim bor, nevaralarim bor. O'zimga to'qman, yaxshi mashina minaman, yaxshi kiyinaman, yaxshi yeyman. Lekin chopib yurgan otni siz sezganmisiz? Masalan, bir joyga olib kirib boylab qo'ysangiz, yugurmaydigan ot yugurmay qolsa qiynaladi. Juda qiyin. U yugurish kerak, u chopadigan ot. U musobaqada qatnashish kerak, shubhasmi? Men dunyoni hamma sahnalarga borib chiqqanman, xudoga shukr. Men Izroilda konsert beraman, Rossiya chaqiradi, Amerika chaqiradi. Katta-katta shtatlarda o'zbeklarni shu konsert qo'ydim. Tandim hatto hazillashib Xrisofor Kolumb bo'ldim, birinchi marta Amerikani qiziqchilik bilan ochdim. Konsertda ham gapirdim shu gapni. Lekin baribir mavzuda o'zimizni katta sahna turib chiqib chiqolmasangiz, albatta alam qiladi. Alam qiladigan joy bor, men bekitmayman. Kim xato qilmaydi? Hech narsa ish qilmagan odam xato qilmaydi. Chunki xato qilmaslik uchun ishlash kerak emas-da. Uyda o'tiring, vaqti xato qilmaysiz. Yo'q-da. Xatoingiz yo'q, chunki siz ishlayapsiz-da. Ishlagan odamda xato bo'ladi. Buni hech kim masalan inkor qilmaydi, lekin o'sha xatoni vaqtida tuzatish ana bu san'atkor ishi. Ergashakani gapirdingiz, men Ergashakani juda ham hurmat qilardim. Xudo rahmat qilsin, o'zim endi o'zim uylarga ko'p borganman, boshqa qilganman. O'sha davrda masalan bularni qilgan ishi Hasan Yo'ldoshov, Ergash Karimov, Abdurahmon aka degani bo'lardi. Sadir Ziyovud deyib, Sadir aka o'zi asli grimyor edi. Kinoda, televizorda odam grimyorlik qilardi. Lekin aktyorlik talanti bor edi shu televizion miniatyuralar teatri. O'sha davrda masalan Ergash aka o'ziga haykal qo'yib ketdi. Xohlay, xohlamay shu teatr necha yil ishladi, boshqa qildi. Televizor har shanba hamma kutardi televizorni qo'yib. Qachon yerga chiqadi televizorga? Ergashaga juda ham jiddiy odam edi, mazza qilib qo'yib. Juda ham jiddiy odam edi, xudo rahmat qilsin. Keyin Ergashakaga oson emas edi. Sababi u davrda ham shu sobiq ittifoq davri deymiz, o'sha davrda ham senzura juda kuchli ketdi. Televizorda uncha-uncha narsani gapirish ekrandan, bilasizmi, bu odamlar hatto shu darajada bir-biriga halida qilardiki, masalan, urushib qolsa, "Men sanidirdi. Ergashga aytaman, meni chura qiladirdi." Qarang, qaysi darajada bu ozgina anaqa ham bo'lsa, bu Ergashkari o'zi bilmagan holda juda katta kuchga ega edi. Bu oddiy gap emas, "Men sani Ergashga aytaman, sen meni chura qiladi." Bu degani, sharmanda bo'lasan butun O'zbekistonga degani. Qarang, haqiqatan o'sha to'g'ri ham to'g'ri. Masalan, o'sha paytdagi korrupsiyani olib chiqishardi televizorga, muxtirlarni. Shunga Ivan Ergashaga bechara ikki o'tdi orasida yonardi-da, chunki birinchi tarafdan kuldirish kerak, ikkinchi tarafdan rahbariyat uni ko'rsatma, buni ko'rsatma dedi o'sha paytda. Qiyin edi Ergashakaga, juda qiyin edi. Lekin masalan o'zbek qiziqchiligidan masalan
bizga ham qiyin edi, ya'ni o'sha qiyinchilik sizga ham davom etyapti-da, bir gap bo'lsa javob berish kerak-da. Masalan militsiyalarni tanqid qildingiz-da, siz militsiyalar validolni ham olmaydi-da endi.
Bilasizmi qanchagacha meni ko'chada to'xtatishdi militsiyani? Bilasizmi qanchagacha to'xtatishdi? Voy! Nima deyapsiz? Mashina yurg'izmay qo'yishdi mani o'shanda. Chunki bizga ham tanqid qilyapti. Bitta endi haqiqatan bor edi deb tekin o'sha gap. Odamlar mazaxib kuldi, lekin butun O'zbekistonga aysi manga o'shanda qarshi bo'lib qoldi. O'shanaq qilmasak kulgili emas-da. Qanaqa qilaylik bosh? Qani qayoqqa o'tiylik biz? Uni gapirman, uni gapir, kimni gapir? Hatto o'zimni kichkinaligimni gapiraymi? Sizdan boshlaganman, man kichkinaman, mundanman. Ali deyman, bo'yim past deb o'zimni ustimda o'zim kulardim. Hayrdi, qachongacha? Qadim o'zi shunday kulurmaysu. Boshqa temaga o'tsangiz, darrov mana masxara qilyapti, bizni kamsitayapti, bizni millatni yergiryapti. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu ozgina shu hazil orqali qanaqadir bir kamchiliklarni yo'q qilish, bu qiziqchining asosiy vazifasi nazarimda. Hazillik ichida o'sha patetik bo'lmasa tegida bir narsa. U jinnixona u. Tushunyapsizmi? Hali bir erdi o'zim sizlar intervyu olganingizda مثلا امریکانی کلگیز بلا اوزبکستان کلگیز نما فرق بار مثلا امریکا ده یک بر آدم بار بوی بلا تورت که دولت کشسه امریکانی رو قطع قطع کلن نیست مثلا اوزبی شونگی کلمیده کلمیده اوزبی اچه نده برنج ده وای دیده تورت دبدله بولده دیده اکی جده کیم راس واقعده دیده اچه آمونه از کمسکه گه ویرد نیش پلگه توزه تده دیده راستو بزن باز که چرا اچه نمزی اوره من با قیس در کتاب تو اخوگم ما شو بر اسکی گه پار ده برخمنه شو گفت که خوشل بازه میکی من تور کشنم اوزنو استودان کلشیب bilgan millatgina kuchli millat deb etilganda misol u inson o'zini ustidan kulishni bilish kerak o'zbek bekorga gapirmang oldin pichoqni o'zingga ur og'risa birovga ur deb tushunyapsizmi millatni ichidagi o'sha ba'zi bir kamchiliklarni yo'q qilish uchun biz o'sha narsani televizorga olib chiqamiz biz o'sha narsani konsertda gapiramiz hammada gapiramiz kulgi orasida shu narsani yo'q qilish maqsad aslida to'g'ri biz hammasini to'g'irlab tashlaolmaymiz unda bo'lmaydi unda juda kuchli odam bo'lardik lekin harakat shunga
agar mana xalqlar do'stligini sizga berib turib chegara yo'q desa qanaqa ko'taradingiz plankani masalan
nozik joyimni bosib qo'ydingiz o'zingiz bilib bilmay man hatto shunda odam cho'chib qolar ekan shu sahnaga masalan chiqmay qolganimizga 10 yil bo'ldi endi ma'lum sabablarga ko'ra hozir qo'rqaman shu sahnani rostdan berishsa manga ertaga ketira olmaymanmi degan sovuqadik bor mani ichimda o'lay agar ya'ni tomoshabinlarni ishonchini oqla olmaymanmi degan hadik bor odam qo'rqib qolar ekan balkim yosh o'tdimikan bilmayman yo'q chiqqim kelyapti lekin ichimda shu narsa shu savol ham borki mana 10 yil chiqmading ertaga poq qaytibsan televizorga chiqsang yo konsert bersang o'sha yerda albatta odam keladi va aniq xudo xohlasa misol sog'inganlar ko'p lekin o'shalarni ishonchini oqlay olamizmi ochig'i qo'rquv bor xudo haqqi qo'rqaman
bugun kanadadan jurnalist dunyo o'zbeklari veb sahifasining muharriri ismat xushovning ozod nazari ismat aka assalomu alaykum
assalomu alaykum
ismat aka siz bilan suhbat qilishga qaror qilganim bir yangilik bor oktyabr oyining 7-sida deyarli 24 yildan beri qamoqda o'tirgan muxolifat faoli o'zbekiston tarixida eng uzoq muddat qamoqda qolayotgan samandar qo'qonovning jazo muddati tugaganiga qaramasdan yana 3 yil 5 kun qo'shib berilgani bo'ldi shu asnoda siz ham samandar qo'qonov bilan bo'lgan unga u bilan bog'liq bo'lgan xotiralaringizni o'z veb sahifangizda yozgansiz va uni yaxshi taniganingizda va bir holatni eslagansizki go'yoki o'sha hodisadan keyin ko'p o'tmasdan samandar qo'qonov qamoqqa olingan o'sha xotiralaringiz bilan biz bilan o'rtoqlashsangiz marhamat
kecha ozodlikda sizni samandar qo'qonovni o'g'li bilan qilgan suhbatingizni eshitdim va juda qayg'uga tushdim ko'zlarimiz yoshga to'ldi xuddi sizlarga o'xshab bu juda yomon bir signal biz uchun lekin man aniq bilaman Sirojiddin bu Samandar Qo'qonov uzoq qolmaydi hibsda uni 3 yil 5 kunga 4 kunga yana uzaytirilgan hukm bu juda noinsoniy bema'ni hukm mani nazarimda yangi yilga qadar qamoqdan chiqariladi bu siyosat shunaqa nozik narsaki Shavkat Mirziyoyev 4 dekabrda o'zini prezidentligini mustahkamlab qonuniy qilib olganidan keyin mani fikrimcha 5-6 mana shunaqangi zudlik bilan amalga oshirish kerak bo'lgan ishlarni qiladi va bu ishlardan eng birinchisi Samandar Qo'qonovni maxsus farmon bilan prezident farmoni bilan ozodlikka chiqarish bo'ladi deb man umid qilaman bu birinchidan ikkinchidan bu narsa bugungi O'zbekiston rahbariyatida totuvlik va birlik yo'qligidan Shavkat Mirziyoyev yolg'izligidan unga qarshi kuchlar hali sog'lomligidan va borligidan dalolat beradi Samandar Qo'qonovni qamoqda qolishini man birdaniga umidsiz bir holat deb qabul qilmayman biz hali Shavkat Mirziyoyevdan dadil va yaxshi qadamlar kutib qolamiz bu endi ikkinchi uchinchidan aytmoqchi bo'lganim Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib balkim bu ishlarni qilar lekin qiladi albatta qilish kerak qilmasa mana manga o'xshab yana unga ishonch bildirgan millionlab o'zbek xalqini orzu umidlari sarobga chiqishi mumkin man bunday pessimistik kayfiyatga berilmagan bo'lardim
yaxshi endi to'g'ri yaxshi niyat bilan kutamiz deysiz esizda bo'lsa avgustda hammasi yaxshi bo'ladi degandi bir paytlar marhum prezident esizda bo'lsa o'sha keyin avgustda hammasi yaxshi bo'ldi butun muxolifat qatag'on qilindi qamoqlarga tashlandi mana hozirgacha o'tiribdi ko'p ba'zilari
endi Islom Karimov masalasi bu juda murakkab masala bu haqda endi bir umr hali gaplashaveramiz davr bugungi zamon
yangilanadi.
Yana o'sha qopqonga tushmayapmizmi deb so'rayapman-da sizdan.
Mening fikrimcha endi bir jurnalist sifatida 40 kunning ichida, 50 kunning ichida Shavkat Mirziyoyev amalga oshirgan xayrli va ibratli ishlar biz bu qopqonga tushmasak kerak deb menga bir yorug' umid beradi. Oxiri yakunlab aytmoqchi edimki, Samandar Qo'qonov agar esida bo'lsa, biz siz bilan o'tgan suhbatda bu suhbat juda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Shu suhbatda men sizga o'zbek qamoqxonalaridagi hamma mahbuslarni 27 yilda qamalgan hammasini ozod qilish kerak dedim. Nafaqat Samandar akani va yakunlab aytmoqchimanki, bu birinchi qismini Samandar Qo'qonovga ko'r-ko'rona insoniylik tuyg'ulardan mahrum bo'lgan muttaham rahbarlar mana shuncha yana qo'shib bergan ekan, yuragi qilt etmay. Mana siz kecha o'g'li bilan suhbatlashganda yig'ladingiz. Biz buni tinglab yig'ladik. Mana shu odamlarni hammasini o'zini o'sha Samandar aka yotgan hibsxonaga olib borib tiqish kerak Shavkat Mirziyoyev. Va shunday qiladigan kunlar kelishini kutib o'tirmasin bu rahbariyat. Xalq agar hokimiyat qo'lga olsa, unda albatta yomon bo'ladi. Endi sizni eng asosiy savolingizga qaytib, Islom Karimovni davrida 90-chi yillar boshida boyagi savolingizga qaytaman. Men sizni Samandar akaning o'g'li bilan ko'zda yosh bilan suhbatlashganingizdan keyin o'shani eshitib, Samandar Qo'qon nima uchun qamalganligini men guvohi bo'lganman. O'sha so'ronli voqealarga shohid bo'lganman.
O'shani aytib bersangiz deganda,
Islom Karimov bilan Samandar Qo'qonovni bir necha marotaba dahanaki janglariga guvoh bo'lganman. Shularni aks etgan o'sha podsho erkasining sarguzashtlari kitobimda men buni 12-chi yilda bu voqealarni qog'ozga tushirgan edim. Men shuni olib yana qaytadan kecha veb sahifamga qo'ydim. Bu voqeaga bevosita o'sha kunlarga qaytsak, buni bugungi avlod Samandar Qo'qonov qamalgandan keyin kecha Sarvar Usmon bilan ikkovlari tilga olib o'tdinglar, butunlay yangi bir avlod kamol topdi. Shu avlod bizni eshitib turgan butun dunyo o'zbeklari bilishi kerak bo'lgan hali aytilmagan sirlardan ba'zi birlarini o'zim guvoh bo'lganlarini albatta
aytib bersangiz mayli, hozir
aytaman. Bir kun mana Krainov Georgiy Alekseyevich, bu kishi prezidentni yordamchisi, telefon qilib qoldi. O'sha paytlar endi Islom aka markazkomni birinchi sekretari bo'lib tayinlangan.
90-yilmi, nechinchi yil bu endi?
Bu o'sha 90-chi yillar, 90-ning oxiri, 91-chi yillarda boshlari. Mana shunda u kishi endigina prezidentlik saylovida g'olib chiqib taxtga o'tirgan paytlari edi. Shunda men juda yaqin edim. U paytlar Islom aka bilan uchrashish hech problema emas edi. Bunaqa ahramonalar yo'q edi. Yonida bitta Ziyodulla degan uzun bo'yli bir yigit bo'lardi, xolos, tamom. Keyin Zelimxon aka, Krainov, Ravil Vahobovichlar bo'lardi. Menga telefon kelib qoldi. Men endigina bosh muharrir bo'lganman, Shukur Rahmatovich mani shu lavozimga Islom aka bilan birga tayinlagan, endi amalga chiqqan haligi eng haligi shohlik paytlarim edi. Telefonlar, Islom aka bilan uchrashishlar har kuni bo'lardi bir necha marta. Bu odatiy hol edi. Men ham o'zimni xuddi o'sha prezidentni nimalardan biri deb yurardim. Krainov aytdiki, sizni Islom aka palon vaqtda o'sha kuni edi, obetlardan keyin aytdi, bu ertalab edi, soat mana shu paytda kelasiz dedi. Yaxshi dedim, Georgiy Alekseyevich juda o'zbekchani yaxshi gapiradigan odam edi. Bordim, aytilgan paytda bordim. Men shuni prezident devoni o'sha payt markaziy qo'mni birinchi kotibi o'tirayotgan joy, hozirgi prezident apparati kirib, soqchilar meni ko'rgandan chech berardi, chunki bizni tanib qolgan edi va hech qanday dokument so'ralmasdi. Georgiy Alekseyevich Krainov pomochnik xonasidan chiqib nimada o'tirgan ekan, KGBni boshlig'i bo'lardi G'ulom Aliyev degan general. U kishi formada, birinchi marta men u kishini formada ko'rishim. Keyin bilsam, ularni prezident chaqirsa formada borish kerak ekan. Yonida Zokirjon Almatov va Jo'rabekov, yana kimlardir bor edi, по-моему Golushmi, esimda yo'q, lekin shu uchovlarni aniq bilaman. Men kirib hammasi o'rnidan turib, lekin erkinlik bilan o'rnidan turib men bilan Ismat aka deb so'rashardi, chunki Islom akani qabulxonasida hamma ham kirib kelolmaydi bunaqa erkin. Keyin men ham o'tirdim, xursand o'zimcha shundoq katta odamlar bilan birga mani chaqiribdi deb. Endi oyoqlarini chalishtirib o'tiribdi hammasi. Shu payt shundoq shaxdam qadamlar bilan Islom aka kelib qoldi. U kishi kabinetda desak tashqarida ekan, по-моему obet qilib keldi shekilli. Shunday shaxdam qadamlar bilan kiruvdi haligi generallar, sakrab g'oz bo'lib qotdi hammasi oyoqqa turib. Islom aka shundoq keldida, kayfiyati zo'r ekan, 50 gram ichgan ekan shekilli, shundoq
hamma bilan qo'l berishib ko'rishdida, marhamat ichkariga kiringlar dedi, generallar kes berib turibdi. Menga keldida, mana endi xursand bo'lib turdim. Mana shunday katta odamlar bilan majlisga kirar ekanman deb. Mana shunday ko'rdilar-da, kulimsirab qo'limni siqdilar-da, siz dedilar, Yefimovga uchrangiz, Majon dedilar, hamma gapni sizga tushuntiradi dedilar. U kishini gapiga e'tiroz bildirib bo'lmasdi. Shaxdam qadamlar bilan shunday o'girilib kirib ketdilar, orqasidan generallar yugurib kirib ketdi, birdan Krainov eshigini yopdi va Ravil Vahobich hammasi qabulxonadan chiqib ketdi. Men ham hafsalam pir bo'ldi, chunki men rost Islom akaning qabulxonasiga kirib, kabinetiga kirib yig'ilishga qatnashaman deb o'tirdim, bo'lmadi. Keyin Yefimov oldiga kirdim. Yefimov bu kishi Navoiy obkomining birinchi sekretari bo'lib, keyin Islom Karimov sekretari birinchi sekretari bo'lganda, bu odam Anishevning o'rnida ikkinchi sekretar bo'lgan edi. Mutolka shtob vместо обедали он меня попросил, чтобы я все рассказывал вам. Садитесь, dedi birdaniga. Ular endi bilsam, o'sha obedni birga qilgan ekan Islom aka va Ismatni chaqirganman. Hozir keladi, sen tushuntir degan ekanlar. Men hech narsadan xabarim yo'q. O'tirdim, egilib bir joyda kavladi shkaflarini, topolmagandan keyin seyfni ochdi, bir papkani olib kelib oldimga qo'ydi. Papkada Savershino sekretni deb yozilgan papkani ochdi.
O'ta maxfiy degan.
O'ta maxfiy degan papkani qo'ydilar-da, avval asosan o'shani o'qitib, keyin ochdi-da, "Mayni o'tirma, u kishi orqamda tikka turibdi." Joyidan turib kelib papkani oldimga qo'ydi-da, papkani ochdi. Samandar Qo'qonovni shunday nimada turgan suratiga ko'zim tushdi, mana 22 yil o'tdi, esimdan chiqmaydi. Top qorong'ida mashinalarning farasi yoqilganda betlar o'chgan. Farani yorug'ida mashinani, jip mashinasini orqasida Samandar aka oyog'ini qo'yib bir bola bilan gaplashyaptilar. Bu endi sekretni haligilar bilan yashirincha olingan, bilmadim. Lekin mashinani farasini yorug'ida u kishi bir ikkita bolalar bilan gaplashib topshiriq berayotgan suratlar, yo'da mashinalar turibdi, usti yopilgan, qanaqadir bazada olingan, men tushunmadim. Keyin Milliy xavfsizlik xizmatini Savershin sekretni shabak KGB hali esimda deb aytilmasdi. KGB rus tilida Samandar Qo'qonov haqida ularni menga bermadilar, lekin shu ko'zim tushgani hozir sizga Sirojiddin xotiramni tiklab aytayapman. Plus aytdilarki, Islom Abdug'aniyevich сделал для него все, deb ruscha gapirdi. Uni deputat qilib sayladik. Holbuki o'zi kuchi bilan deputat bo'lgan edi, lekin u biz bilan bir safda turib parlamentga kelib bizga hurmatsizlik qila boshladi. Islom akani haqorat qildi dedi. Shu yodimdan chiqmaydi.
Nima deb haqorat qilgan ekan?
U kishi endi men hozir qisqagina aytayapman. Efim aytayaptiki, Islom akaga 10 apkril boy Karimov deyapti. Islom Abdug'aniyevich urush e'lon qildi. Biz buni tanobini tortib qo'yishimiz kerak dedi. Keyin men yodimga tushdi, bundan oldin bir hafta oldin navbatdagi sessiyada men sessiyalarga qatnashardim. Juda ko'p sessiyalar haligi bo'lardi. Soliq minbarga chiqib kelib Islom aka bilan tortishardi. Soliq dadil gaplarini gapirardi, Islom aka tanaffusda yaxshi derdi, mikrofonga chiqib gapirguncha derdi. Hamma deputatlar bemalol chiqib muxolifat bilan surishardi Islom aka o'sha paytda, shunaqa bemalol o'sha payt bunaqa hali quvg'inga uchramagan davr edi, muxolifat bilan hisoblashga majbur edi rahbarlar. Men u payt Islom akani shu qadar yaxshi ko'rardim, mani birov chaqirmasa ham hamisha Islom akani yonida turardim, xuddi birov ursa haligi himoya qilayotganday. Chunki bu yerda haligi janjallar bo'lib ketardi, yaqinlashuvlar bo'lardi. Bu yaqinlashuvlarni Islom aka uyushtirardi. Masalan, Muhammad Solih bir ikki marta gapirganda hech esimdan chiqmaydi, yakka bog'liq bir suv xo'jaligi nimasini boshlig'i bor edi, ismidan chiqdi, bir to'lachadan keyin bir deputat, shuni bu chaqirsa borib musht tushir buni biqiniga, no'qib turmasang bu jar erkin ketyapti deb aytganlari yodimda. Keyin u borib bir ikki to'polon qilganini televiziyalardan ko'rsatib butun O'zbekistonga ko'rsatishgan edi. Shunaqa bir ahmoqona ishlar bo'lardi, rostini aytsam ko'pini Islom aka uyushtirardi. Qisqasi, mana shunday yig'ilishlarni bir ko'z oldimda turibdi. Samandar aka bilan urushib turgan surat, men turibman yonida, yana Toyiba To'lagani va boshqalar bor. Shunda Islom aka nimadir dedi, Samandar aka, davrlaringiz o'tib ketdi dedi. Siz dedi kommunistlar dedi rasvo qildinglar, endi buyog'ini ham rasvo qilmoqchimisizlar deb, nima Samandar aka xudo bergan yurak bor edi. Keyin Islom aka nimadir dedi, men haqqa qarab turdim. Samandar aka shunday keldi, Samandar aka Islom akadan ham bo'ychanroq odam edi. Islom akani uraman desa urardi ham. Bo'lmasa Islom aka ham bo'ychan odam. Shunday yaqin keldida, shunday bir gap aytdi, sekin og'ir bo'lib ko'ziga tik qaradi Islom akani. Islom akani ranglari shunaqa ko'karib ketdi, lablari pirillab qoldi. O'zi Islom akani yuzlari haligi pichoq kesilgan hali bolaligida beddimda olishib o'sganku, bilasiz,
chechak chiqqanda yuzlariga, to'g'ri,
juda ko'karib yunaqa holga tushdi. Endi birinchi toyiba qochib ketdi, keyin bilsam ular yaqinroq toyiba shu yomon qattiq so'kkan ekanda shekilli, nima toyiba uyalgandan qip qizarib o'zi chiroyli qiz edi, rahmatli toyiba birdan qochdi, hamma qochdi, men ham ketdim. Bunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Shundan keyin meni Yefimov chaqirib mana shu voqeani aytdi, buni yozish kerak edi. O'sha payt men endi Nishonovga ochiq xat yozgan edim Islom akaning topshirig'i bilan, mana shuni yozishimiz kerak dedi, buni aqlni kiritib qo'yishimiz kerak, agar shu feletonni yozsak keyin balki aqli kirar,
ozorlantirar. Ya'ni sizga topshiriq beryapti, to'g'rimi, maqola yozishga qarshi? Endi aytasizmi, bunaqangi maqolalarni ko'p yozarmidingiz Islom akaning topshirig'i bilan?
Endi yozganmiz vaqtida Sirojiddin
kelib. Shaymonlik yo'qmi Ismat aka shunaqangi yozishlardan sizda?
Endi bu alohida mavzu Sirojiddin, hozir mavzuni bo'lmaylik, hozir biz eng og'ir fojiali bir holatni gapiryapmiz.
Endi qiziqda baribir shu holatga ham shuna qisqa javob berib ketsangiz, keyin davom ettiramiz.
Endi u vaqtda kitoblarimda hammasi yozilyapti, pushaymonlik albatta bor, nimaga bo'lmasin.
Chiroyli.
Ismat aka 27 yilda qilgan ishlarga biz ham sherik bo'ldik, biz ham hay-hayladik. Juda ko'p narsalarga biz ham aybdormiz, shaxsan Ismat qo'shib ham. Osmonga ko'tardik. Oqibat nima bo'ldi? O'zimizni vatandan quvib chiqardi Islom aka.
Yaxshi, endi mavzudan chetlamaylikda javobni oldim. Keyin nima?
Endi Samandar aka masalasida. Shunda Yefimov aytdiki, men papkalarni olib ketayotdim, no dedi. Qo'limdan oldi, bu sizga buni hozir berolmayman dedi. Bu hamma dokumentlar bittadan kopiya bo'lib siz zelimxonakadan olasiz dedi. Nimada, Haydarovdan dedi yoki Umrzoqovdan dedi. Lekin Umrzoqov hali u payt gostsovetning emas edi, u kishi zelimxonakani qo'lida ishlardi. Skorее всего Zelimxon Haydarov ham shu peredat dedi. Xullas, siz dedi tayyor bo'lib turing, hozircha shu dedi. Yana materiallar bo'ladi dedi. Almatov ham, Bo'ritosh Mustafayev ham hali ularni papkalarini olganimiz yo'q dedi. Xullas, mana bu gap psixikki tayyor qildim, men uni o'yladim. Endi o'sha payt men albatta Islom aka haq yo'lda derdim, adolatli yo'lda derdim. Samandar aka birdan ko'zimga baloday ko'rindi, yomon ko'rdim, chunki men qayerdan bilaman, men yoshgina endi hokimiyatga chiqqan kitobdan, Qashqadaryoning kitobidan kelgan bir bolaman. Bunaqa hukumatni o'yinlarini, intrigalaridan men tamomila yiroq edim, qayerdan bilaman siyosat bunaqa ahmoqligini. Keyin shu bilan chiqdim, aytdim endi o'sha payt men ochig'i xursand ham bo'ldim, ha dedim, menga ishonch bildiryapsiz, bo'ladi dedim. Nishonovni urgandek dabdala qilib yozar ekanman dedim. Islom aka bir haftadan keyin ko'rishdik, bir yig'ilishda yosh iqtisodchilar klubini tuzdi Mirsaidov, biza boshchiligimizda Mirsaidov boshchiligida bordik, hammamiz o'tirdik, Islom aka keldi, kichkina zalga yig'dik, gaplashdik. Men o'zi iqtisod tushunmasdim, Sirojiddin meni iqtisod jurnaliga bosh muharrir qilib qo'ydi bular. Men hayronman, umuman tushunmayman iqtisodni, lekin yig'ilishlarda birinchi qatorda o'tiraman. Xullas, nimam Islom akani ko'rish, Shukur aka bilan birga bo'lish. Keyin Islom aka bilan yoniga boruvdim, anavi masala nima bo'ldi desam, a uni dedilar, bugun ertasi sizga xabar beramiz dedilarda, bu gapni aylantirib ketdilar. A oradan 2-3 kun o'tgandan keyin Samandar akani qamalganini eshitdim. Nimada, keyin 3 kunmi o'tar o'tmas, yo o'sha kuni kechqurunmi O'zbekiston televideniyasi dahshatli bir hujjatli film e'lon qildi. Samandar Qo'qonovning uyidan chiqqan moshin-moshin gilamlayu ko'rpalar, ayni har bir oilada ko'rpa to'shak gilamlar bo'ladi-ku endi o'ylab qarasak. Xullas, bema'ni bir hujjatli film paydo bo'ldi, shov-shuvlar bo'ldi. O'zbekistonning yarmidan ko'pi xuddi Ismat Qo'shiqchiday bu odam o'g'ri muttaham ekan deb o'yladi, chunki shunaqa bema'ni bir haligi shov-shuv bo'ldi siyosiy. Bu Samandar Qo'qonov, Toshkent viloyat Chinozda neft bazasi direktori, eng katta o'g'ri muttaham ekan degan bir fikr paydo bo'ldi xalqda ongida. Men bugun ozodlik tinglovchilariga mana o'sha Samandar akani qamalish holatlarini, ba'zi bir ko'rinishlarini aytib beryapman. Bulardan kelib chiqadiki, bugun men aqlim kirib, bugun men ko'p narsalar tushunib angladimki, yaxshi ham o'shanda feliton yozmagan ekanman, yaxshi ham felitonni ular haligi o'ylabdiki, avval feliton qilsak aqli kiradi degan, keyin Islom aka yo'q, hech qanaqa feliton kerak emas, ya podumal nada его посадить deb topshiriq berganligini eshitdim va Islom akani shaxsiy adovati bilan sessiyalardagi, endi buni guvohlar bor, mana o'lmagan tirik qolgan deputatlar bor, mandan balki ortiq ular shaxsan o'z qulog'i bilan eshitgan deputatlar bordir, ertaga tarix o'zgaradi, davr o'zgaradi, bu narsalar albatta yuzaga chiqadi. Men bugun aytmoqchimanki, kecha siz bilan yig'lab gaplashgan o'g'liga Samandar akani, oila a'zolariga, Samandar aka ulug' va mard odam edi, fidoyi odam edi. Bu odam Islom Karimovni tuturuqsiz ambitsiyalari tufayli 24 yillik umri
qozon bo'ldi. Buni butun o'zbek xalqi bilib qo'yish kerak. Buni Shavkat Mirziyoyev yaxshi biladi va ertaga prezident etib saylanganidan keyin agar mana shu odamlarni maxsus farmon bilan ozod qilmasa, bizni butun orzu umidlarimiz sarobga aylanadi. Men Samandar
Qo'qon
a'zolariga
Ismat aka
salomatlik tilayman va ularni yaxshi kunlarni ko'rishiga oz qolganligini, albatta Samandar aka qamoqdan chiqib kelishini men bugun olis Kanadadan turib ko'zda yosh bilan chin yurakdan ularga tilab qolaman.
Ismat aka, siz o'sha xotiralaringizni yozgansiz, oxirgi paragrafni o'qib bersam, 24 yildan buyon ozodlikdan mahrum etilib, hibsda qolib kelayotgan Samandar akaning ayanchli qismati va fojiali taqdirini o'ylaganimda, unga nisbatan bag'ri kenglik qila olmagan, uni kechirib unga ozodlik ato eta olmagan shohanshoh ustozimdan juda ham ranjib, o'ksinib ketaman deb aytgansiz. Ya'ni bu yerda Samandar akani kechira olmaganligi uchun siz o'ksinyapsizmi?
Albatta, chunki shoh odam, podshoh odam, butun davlat qo'lida odam bag'ri keng bo'lish kerak.
Birinchidan podshoh bo'lmagan, biz agar qonni qilib aytadigan bo'lsak, u prezident bo'lgan. Xo'p, mamlakatni rahbar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin podshoh emas, Ismat aka. Kim bo'lsa, kechirmagan deyapsiz. Ha, bu kishi bitta odam, bitta odamni uradi, misolcha kaltaklaydi, keyin kaltaklangan odam u kishidan kechirasiz, meni o'rdingiz deb kechirim so'raydimi? Tushunmadim shu yerda. Mana shu epizodga men tushunmadim. Shunga sal izoh bersangiz.
Men Islom Karimov bu kishini endi davlat qo'lida odam, qamoqlar qo'lida-ku, bitta amnistiya bilan u kishini chiqarib yuborish mumkin edi Islom Karimov. Ana shunda Samandar aka tugul butun o'zbek xalqi u kishiga qoyil qolardi. Lekin men shuni nazarda tutganmanki, nahotki odamni ko'ngli shunchalik kir bo'lish kerakki, shu bir og'iz so'kish aytgan yoki bir og'iz yuziga qattiqroq, sal bepardaroq gapirib yuborgan odamni bir umr qamoqda chiritish uchun odam qanchalik qabih, qanchalik razil, qanchalik ablaq bo'lish kerak. Bunday odamlarda hokimiyatga kelishini umuman noto'g'ri va bunday odamlar hech qachon davlatni boshqarmasi kerak. Bizni dardimiz ko'p ichimizda. Biz ko'p gaplarda aytolmay yurdik boshqa muxolifatchilar kabi. Chunki Islom akadan ko'p yaxshilik ko'rdik deb mana shu yomonliklarni ichimizga yutib keldik. Lekin bugun men aytishim kerak, o'sha siz o'qib berib mana nimamni tuyg'ularimni jo'mbishga keltirdingiz. Men shuni nazarda tutgandimki, nahotki Islom Karimov uchun 27 yil O'zbekistonni men podshohligini deyapman, chunki prezident odam tugul, bugun hokimlar ham podshohda yashaydi-ku do'stim. Shuning uchun butun hamma qo'lida bo'lgan odam Samandar Qo'qonov qamoqda, qarang, endi siz qamalganmisiz yo'q bilmayman. Men 3 marta qamalganman, Sirojiddin. Qamoqda odam tursa, ozodlikni qadriga yetadi-da. Mana hozir siz bilan biz gaplashayapmiz. Istasak bir joyga kiramiz, barga kiramiz, istasak restoranga, istasak xotin bola chaqamizni olib tog'daga chiqamiz, o'rmonlarga boramiz, ko'llar, dengizlar sayr qilamiz. A, qamoqda sen shohsan, butun hayot qo'lingda. A, qamoqda temir panjarani orasida ana o'lar olib kelib bergan bir yuvindi ovqatini zor bo'lib, bola chaqalariga zor bo'lib 6 oy deb svidaniya beradi. Uni ham istasa bo'lmasa u ham yo'q, xatlar tekshiriladi, hech qanaqangi huquqing yo'q, hamma haligi bir xil 70 yoshlar ham 15 yoshlar ham shunaqa bir joyga saqlash uchun odam qanchalik ablaq bo'lish kerakda. Samandar akani mana shu ma'noda Islom aka nahot kechirolmadi, nima yomonlik qilgan edi deyman.
Bular reabilitatsiya qilinib, ularni o'sha 24 yil davomida o'tirgan har bir kuniga hukumat tovon puli to'lab turib oilasidan kechirim so'rash kerak emasmi?
Ya, bu endi boshqa masala. Men siz
mana nima bu? Men tushundim sizni. Siz yaxshi tushundim.
Ushlab turishini men qoralayapman Islom akani. Nima uchun o'zini shaxsiy dushmanini shu qadar uzoq muddat ushlab turish haqida gap ketyapti? Endi sizning masalangiz bu tabiiy. Adolatli jamiyat xuddi shunday siz aytgandek bo'lish kerak. Kechirim so'rash emas. O'sha butun haligi nima emas, ulardan kechirim talab qilish emas, aksincha o'zi ularni ya yetkazgan hamma zararlarini undirib berish kerak. Men o'ylaymanki, agar mana shu nimani siz kecha suhbatlashgan Samandar Qo'qonovning o'g'li dadalari erta chiqib kelgandan keyin o'sha Toshkentdagi Amerika elchixonasi bor, Kanada elchixonasining vakillari bordir, elchixona bormi yo'q bilmadim. Ana shular orqali agar xalqaro hamjamiyat orqali o'sha Gagadagi yoki boshqa bir inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlarga murojaat qilsa, men mana shu xotiralarim bilan, mani o'zimni arxivimda bor dokumentlar bilan borib, mana shu Islom akani, mana shu Samandar Qo'qonovni qasddan qamatganini va qasddan uzoq yillar ushlab turganini
bir guvohi sifatida guvohlik berishi mumkin xalqaro sudlarga borib. Shuni ham bugun men sizga aytishim kerak. Men yana bir marta sizga berilgan imkoniyatdan foydalanib rahmat aytaman va Samandar Qo'qonovni o'g'li bilan kechagi suhbatingiz uchun, ularni ko'nglidagi umid, ko'nglida umid uchqunlarini uyg'otganingiz uchun o'zim nomidan butun Ozodlik muxlislari nomidan sizga va Ozodlik radiosiga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat sizga.
Rahmat Ismat aka, demak, Kanadadan jurnalist Ismat Xushovning Ozod nazariyasi, katta rahmat Ismat aka.
Omon bo'ling, rahmat do'stim.